Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 3. avgust, u vestima dana. Guverner Šoškić podneo ostavku. Izbor novog guvernera moguć u ponedeljak. Vladajuća koalicija odustala od člana kojim se omogućava finansiranje javnih preduzeća prodajom hartija od vrednosti. Ombudsman Saša Janković dobio jedinstvenu podršku u Skupštini. Danas stiže avion sa građanima Srbije i Sirije. Anan podneo ostavku na mesto izaslanika za Siriju. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija glasa o novoj rezoluciji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. U Srbiji sunčano i toplo do 35 stepeni, do sredine iduće nedelje i preko 40. U naredni pola sata između ostalog možete čuti da li zaista Srbiji preti hiperinflacija kao ona 90-ih. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa to može da se desi, ali ja mislim da oni nemaju hrabrosti dotle da idu. Ali ono što je sigurno je da će inflacija biti neuporedivo viša, znači od 10% treba tražiti pa nagore. Znači sa očekivanjem da bi recimo za godinu, godinu i po dana mogla bude na nivou 30-40% godišnje, kao u Zimbabveu.
Po čemu će se pamtiti ovogodišnji Budvanski letnji festival?
Po uspostavljanju saradnje sa Dubrovačkim letnjim igrama, čija je prošlogodišnja produkcija Kate Kapuralica igrala u Budvi.
More, more, slatki cvijete.
Vodimo vas u Ston i Nin, gde je berba soli kao u vreme Dubrovačke republike. Ako su blizu Nina, turisti mogu da posete i muzej soli.
Posjetitelji mogu očekivati jednu lijepu šetnju kroz polja Ninske salane, mogu ako hoće i obaviti mali shopping, znači tu kupiti taj naš cvijet soli. A imamo još nešto, neku jednu zanimljivu stvarčicu tu, to je čokolada sa cvijetom soli, pa eto, ko nije probao, neka dođe probat.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Guverner Dejan Šoškić podneo je ostavku, a kao razlog naveo predložene izmene i dopune zakona o Narodnoj banci Srbije, koje po njegovom mišljenju bitno narušavaju nezavisnost centralne banke. Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio da je moguće da već u ponedeljak bude izabran novi guverner. Potpredsednik Demokratske stranke Dušan Petrović izjavio je da je guverner Narodne banke Srbije Šoškić podneo ostavku pod velikim pritiskom.
Naša pozicija, govorimo o poslaničkoj grupi Demokratske stranke, je bilo da je u stvari trebalo napraviti raspravu ovde u parlamentu svim pitanjima koja su otvorena i o tome kako je vršena kontrola nad komercijalnim bankama i o tome da li je dobro ili nije dobro branje devizni kurs, o načinu na koji je vođena celokupna monetarna politika. I velika je šteta što u stvari takva rasprava nije inicirana, već je na dnevnom redu zakon o centralnoj banci koji u svakom slučaju smanjuje nezavisnost koja je zakonom zagarantovana centralnoj banci.
Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke rekao je da cilj izmena zakona nije smena guvernera Dejana Šoškića, već da centralna banka radi što efikasnije.
Nemamo ništa protiv ličnosti guvernera. Njegova biografija je bila ovde pred nama. Ali imamo ozbiljne primedbe na ono što je radio. Imamo ozbiljne primedbe na rezultate njegovog rada.
Posle ostavke guvernera Šoškića usledile su reakcije sa važnih svetskih adresa, prenosi Branka Trijević.
Zvaničnici Evropske komisije, kako javlja dopisnik agencije Beta iz Brisela, stavili su do znanja da sa zabrinutošću prate događaje vezane za usvajanje izmena i dopuna zakona o Narodnoj banci Srbije, da bi nacrt takvog zakona doveo u pitanje samostalnost centralne banke i da će Evropska komisija, ako taj zakon bude usvojen, na to jasno i odlučno reagovati. A direktorka Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu, Reza Mogadam, upozorila je da izmene tog zakona mogu imati značajne implikacije na sveukupnu makroekonomsku stabilnost u Srbiji, ali i na program sa MMF-om. Izmene i dopune kojima se poziva na razrešenje funkcije guvernera, viceguvernera i članova saveta, predočila je, predstavljaju ozbiljno narušavanje samostalnosti centralne banke.
Vladajuća koalicija pred kraj skupštinske rasprave najavila amandman kojim se briše najkritikovaniji član zakona, kojim se omogućava indirektno kreditiranje države kroz kupovine hartije od vrednosti, izjavio je poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Vladimir Ilić.
Želim ovom prilikom da razvejem takve strahove, pre svega i zbog domaće javnosti, a i zbog međunarodnih institucija MMF-a i Svjetske banke i na taj način otklonili svaku sumnju da postoji mogućnost da se devizne rezerve Narodne banke troše u svrhu finansiranja bilo države, odnosno republike, lokalne samouprave ili javnih preduzeća.
Nakon rasprave o izmenama Zakona o Narodnoj banci, Skupština Srbije jednoglasno podržala predlog o drugom mandatu Saše Jankovića. Skupština sutra nastavlja rad. Savet za nacionalnu bezbednost danas će se izjašnjavati o personalnom rešenju novog šefa Bezbednosno-informativne agencije, potvrđeno je Blicu. Kao jedini kandidat za novog direktora spominje se Nebojša Rodić, generalni sekretar predsjedništva Srbije, poznatiji kao sekretar Republičke izborne komisije 96. i 97. godine, kada su izbori pokradeni, što je potom ispravljeno lex specialisom posle tromesečnih demonstracija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervjuu za list Danas da će kosovskim Albancima ponuditi suštinsku autonomiju, da žive kao Nemci u Italiji ili Nemci u Belgiji. O strategiji za Kosovo Nikolić će razgovarati sa svima koji u Skupštini imaju predstavnike, sa članovima vlade, opozicije, Srpske akademije nauka, crkve i značajnim privrednicima. Ministar inostranih poslova Ivan Mrkić najavljuje da će čim se uobliči strategija uključivanja Ujedinjenih nacija u pregovore o Kosovu, Srbija učiniti sve što je do nje da se to i ostvari. Da li će se ići na podnošenje nove rezolucije ili da lično generalni sekretar odredi svog predstavnika u ovom trenutku je rano govoriti, rekao je Mrkić u intervju u Večernjim novostima. Avion sa državljanima Srbije koji žive u Siriji sleteće danas na beogradski aerodrom nešto posle 14 časova. Najmanje 15 civila, uključujući dvoje dece, poginulo je od minobacačke vatre u palestinskom izbegličkom logoru Jarmuk u Damasku. Kofi Annan podnao je ostavku na mesto posebnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju. Ruski predsjednik Putin izrazio je žaljenje zbog njegovog odlaska. Generalna skupština glasaće danas o rezoluciji kojom se sirijski predsjednik Bašar el-Asad poziva da podnese ostavku i prepusti vlast prelaznoj vladi, a vojska da obustavi napade i da se vrati u kasarne. Rezolucije predložilo više arapskih zemalja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ceo dan juče trajala je burna rasprava o novom zakonu o Narodnoj banci Srbije, da bi tokom dana stigla vest da je guverner Šoškić podneo ostavku, a kasnije uveče da je vladajuća koalicija odustala od najkritikovanije odredbe o finansiranju javnih i državnih preduzeća prodajom hartija od vrednosti. Čućete od Jorgovanke Tabaković, verovatno nove guvernerke, ko je pisao novi zakon, prenosi Branka Trivić.
Gospođa Tabaković je čak priznala novinarima da je pisala zakon koji će je katapultirati na vrh Narodne banke. Doduše, kaže, sa koalicijenim kolegom Mlađanom Dinkićem.
Jeste timski rad. Zamislite sad mene i Mlađu kako radimo timski.
Poslanici opozicije nekoliko sati pre Šoškićeve ostavke ocenili su u skupštinskoj raspravi da vladajuća koalicija usvaja izmene zakona o Narodnoj banci kako bi smenila guvernera i da se predloženim rešenjima umanjuje nezavisnost Centralne banke. Poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić rekao je da opasnost povratka u to mračno vreme nije samo političke nego i ekonomske prirode.
To znači razaranje odgovorne monetarne, onda i fiskalne politike, trošenje deviznih rezervi, finansiranje sumnjivih političkih investicija.
I poslanici do juče vladajuće Demokratske stranke, poput Borislava Stefanovića, pritisnuli su zvono za uzbunu.
Ovo ne predstavlja ništa drugo, već golo partijsko preuzimanje još jedne nezavisne institucije.
Izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci, rekao je šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, predstavljaju
pokušaj vlade koja se sada skriva da uzurpira potpunu kontrolu nad monetarnim tokovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem razgovarali smo o tome kakve posljedice mogu biti najavljenih mera nove vlasti, od promjene guvernera, promjene zakona o Narodnoj banci, do načina na koji će se namaći sredstva za plate i penzije. Najprije smo pitali našeg sagovornika da prokomentariše najnoviju vest da je vladajuća koalicija podnela amandman kojim se briše član 18 predloga izmene zakona o Narodnoj banci, a kojim se precizira mogućnost indirektnog kreditiranja države kroz kupovinu hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu.
Pa to je pozitivan korak, ali tu mora da piše da Centralna banka ne sme da kreditira državu i njene javne preduzeća ni na koji način. Jer bojim se, hartije od vrednosti su samo jedan od načina, primarna emisija je drugi, direktne uplate su treći, pomoć iz budžeta je četvrti, itd. Prema tome, ovo je korek u pozitivnom pravcu i tu pokazuje deo bar vladajuće koalicije da shvate koliko bi to bio veliki problem, ali na neki način problem ostaje.
Vratit ćemo se na poteze nove vlasti. Ja bih voljela da mi prokomentarišete zašto je guverner Šoškić dobrovoljno otišao, dobrovoljno dao ostavku i zapravo ubrzao smenu guvernera i otvorio vrata da se novi guverner pojavi već iduće nedelje.
Pa pretpostavljam da jedan razlog je što nije htio da se bude vučen po blatu, što je drugi razlog vjerojatno da on računa da će biti strahovita opozicija, znači i sveta i od svakog ko išta zna o ekonomiji u zemlji o ovakvom potezu, tako da on može sad mirno se povući, iako ima dosta putera na glavi, nije on idealan guverner, ali je velika greška nove vlasti što ga je smenila, trebalo ga je pustiti bar godinu i po dve, jer bi to smanjilo pritisak na dinar. Ovako će biti pritisak pojačan i dinar će biti sve većim problemima.
Da li preti hiperinflacija na koju su podsjećali članovi opozicije na 90. godine i sve ono što se događalo tada sa dinarom?
Pa to može da se desi, ali ja mislim da oni nemaju hrabrosti dotle da idu. Ali ono što je sigurno je da će inflacija biti neuporedivo viša, znači od 10% je treba tražiti pa nagore. Znači sa očekivanjem da bi recimo za godinu, godinu i po dana mogla bude na nivou 30-40% godišnje.
Zašto je vlast baš tako požurila da ovo uradi?
Ja ih uopšte ne razumem. Znači oni tu stvari seku granu na kojoj sede, jer će to što se bude dešavalo sa dinarom obiti se o glavu i privredi i stanovništvu koje je u kreditima. Preti naravno bojim se i povlačenje nekih banaka, jer što bi one rizikovale da u takvom poslovnom okruženju rade.
Da li to ugrožava evropske integracije?
To apsolutno, ja mislim protest će biti strahovit, ali čini mi se ono što će se desiti je da će oni ukinuti tu odredbu po kojoj centralna banka može da financira državu, gradove i javna preduzeća, a da će guvernerka ostati. A guvernerka je, odnosno osoba za koju se računa da će biti guvernerka, je u finansijskom smislu, u smislu razumevanja centralnog bankarstva i finansijskih tržišta totalni amater. Sada je takva, to pokazuje da nema nikakve radove i da čak nema ni izjave koje su relevantne, znači koje imaju težinu i za koje stručnjaci misle da imaju neku težinu i osnovu. Prema tome, ona može da sprovodi ovako smešne politike kakve, i opasne, jel, kakve su predviđene ovim zakonom, i pretpostavljam da je to i cilj, ali ta priča nema neku veliku budućnost ni za vladajuću tu stranku, ni za nas kao građane.
Ministar Dinkić je ponovio da nema para za plate i penzije, da je za to dobio potvrdu od direktorke Trezora, koja mu je rekla da je jedva namaknuto za avgust mesec. I najavio restrukturiranje duga do kraja godine, tako što bi se vratio dug sa visokim kamatnim stopama, a zaduživanje pod povoljnim uslovima.
Ja mislim da je to pretekst za jednu, za daljnu, vrlo nesrećnu epizodu u ekonomskom startu ove vlade od nekoliko vrlo nesrećnih, gde je najnesrećnija svakako sa centralnom bankom, a to je da se podignu porezi, a da se iz države niko ne otpušta i da se ne režu državni troškovi. I mislim da je to linija manjeg otpora i mislim da je to nešto što uništava privredu i ulaganja, kojih će biti još manje, još manje će biti radnih mesta i još više će onda intervenisati država i bit će još veći problemi.
Ako je i do sada, ako se složimo, a pretpostavljam da ćemo se složiti, da je i do sada guverner bio kontrolisan od strane vlasti, zašto je sada ovo toliko opasno?
Tu se, rekao bih, nezavisnost centralne banke koja je počela da se gradi, to čini mi se u vreme Koštunićine vlade, kad je Narodna banka dobila ovaj savet koji odlučuje o postavljanju i razrešenju guvernera, ako guverner ne umre i ne znam, fatalno se ne razboli pa ne može da radi, to je bio korak ka nezavisnosti. To se sad sve ukida i zato je ovaj zakon loš, ovo je katastrofa.
Šta to znači? Šta se na jesen može dogoditi?
Kad se daju prve pare, neće inflacija bukne, ali će početi da raste, ali kroz jedno 6 mjeseci, godinu dana možete računati, ako budu izdašni u tom programu kao što nameravaju, da pokrenu ta propala državna preduzeća i da ih nekako drže, da im drže nos iznad vode, da će inflacija sve više rasti i kažem za godinu, godinu i po dana može da bude 34% kao u Zimbabveu.
Da li pomoć Rusije tu može nešto da učini?
Ne, to je gledanje na pogrešnu stranu. Rusija kad gledate ovih zadnjih 10 godina ili koliko već možete kažete i 50 godina nikad nije pomogla nešto i bilo bi pogrešno ako vi vodite slepačku i rđavu politiku da gledate da vas drugi spašavaju.
Znači, a šta je sa primetbom oni koji kažu gde je MMF i Svetska banka gde su intervenisali, tu hleba nema?
Pa to je tačno za one zemlje koje su spale na prosjački štap, jer tamo mnogo sreće ne može ni da bude. Ali postoje intervencije MMF-a koje su dale rezultate. Ne zaboravite kriza u Južnoj Koreji, kriza na Baltiku, tu je intervenisao MMF i te zemlje su oporavile i nastavile da rade, ali oni imaju bazično valjana pravila. Ali ne možete vi da očekujete od zemalja kao što su Venezuela i Srbija, znači neki bolesnici na smrt, njima niko ne može da pomogne jer oni sami sebi neće da pomognu.
Bio je to razgovor s ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Guverner Šoškić podneo ostavku. Izbor novog guvernera moguć u ponedeljak. Vladajuća koalicija odustala od člana kojim se omogućava finansiranje javnih preduzeća prodajom hartija od vrednosti. Ombudsman Saša Janković dobio jedinstvenu podršku u Skupštini. Danas stiže avion sa građanima Srbije i Sirije. Anan podneo ostavku na mesto izaslanika za Siriju. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija glasa o novoj rezoluciji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. U Srbiji sunčano i toplo do 35 stepeni, do sredine iduće nedelje i preko 40. U nastavku o sirijskoj krizi. Danas se očekuje da Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju o Siriji o uvođenju sankcija toj zemlji i sa zahtevom da predsjednik Bašar al-Asad podnese ostavku. Ovo se događa dan nakon što je Kofi Annan dao ostavku na mesto specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Arapske lige za Siriju. On je to uradio, kao što ste čuli u vestima, zbog neefikasnosti Saveta bezbednosti da spreči tragična dešavanja u toj zemlji. Francuski ambasador Ujedinjenim nacijama Gerard Arad kritikovao je Rusiju i Kinu koji su blokirali sankcije protiv Damaska. Mi pokušavamo da budemo korisni, da učinimo što je moguće. Možda ništa nije moguće. Savet bezbednosti je duboko podeljen oko toga. A vidite na televiziji šta se događa u Alepu, u celoj Siriji, dok mi stalno udaramo u zid koji su podigle Rusija i Kina. Ruski ambasador Vitali Čurkin ponovio je da je rezolucija ekstremno debalansirana. Za rezoluciju se zalažu zemlje koje su proizvođači oružja i koji opozicione grupe u Siriji naoružavaju, kaže Čurkin. Vladine snage u Siriji juče su sejale smrt u pokušaju da povrate grad Alepo i druga područja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine sklopilo je sporazum o priznanju krivice sa Branislavom Mladićem, u čijoj kući u selu Lazarevu uhapšen haški optuženik Ratko Mladić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine.
Mogu to da potvrdim i naravno zavisi od suda koji će procediti taj sporazum 8. augusta i tada će to biti konačno ukoliko sud oceni da je on u skladu sa svim propisima. S druge strane, mogu da vam kažem da ovo tužilaštvo vodi u ovom trenutku 6 istraga za pomaganje dvojici haških optuženika i 7 predkrivičnih postupaka za isto krivično delo.
Prema sporazumu sa tužilaštvom, ukoliko sud prihvati nagodbu, Branislav Mladić biće osuđen na kaznu zatvora od godinu dana, uslovno na 3 godine, nakon što je priznao da je učestvovao u skrivanju Ratka Mladića. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je za naš program da je institut nagodbe dobra mera, ali da u ovom, kao i u ostalim slučajevima, treba voditi računa da li se njom postiže svrha kažnjavanja.
Mislim da je kazna je prilično blaga, ali vidjet ćemo na tužilaštvo kojim je dokazima raspolagalo. Sada tu sa druge strane imate mnogo nekih stvari koje morate uzeti u obzir, koji je tu bio pritisak na porodicu, da li su oni mogli to odbiti, da li je to bilo nešto što je očekivano. Više mislim da tu poruka treba da ide ka javnosti, da je skrivanje Ratka Mladića bilo nešto što nije dozvoljeno. Javnost mora znati da je neko ko je bio na optužnici Haškog tribunala za najteže zločine bio sakrivan u Srbiji i da za takvo krivično delo vi morate izreći određenu sankciju. Država mora imati jasan stav i mora imati vrlo jasnu poruku da je sakrivanje optuženih za ratne zločine nedozvoljeno i da se takvo ponašanje nije trebalo tolerisati godinama.
Zbog pomaganja u skrivanju Ratka Mladića pred prvim osnovnim sudom u Beogradu već odgovara grupa od 10 okrivljenih, dok je u predistražnom postupku kao osumnjičeni saslušavan Aco Tomić, bivši načelnik uprave bezbednosti i vojske Jugoslavije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku dve regionalne priče, Crna Gora i Hrvatska. Budvanski grad teatar zatvoren je koncertom Kolegium Musicum iz Srbije, predstavom Indigo Branislava Lečića i izložbom fotografija prethodnih 26 godina festivala. I dok se čeka na odluku kako će se prošla i ova sezona platiti sa 1 000 000 evra iz kase grada, koji je među najzaduženijim u Crnoj Gori, Jasna Vukićević nas podsjeća na neke programske segmente najskupljeg festivala u regionu.
Bez nekadašnje pompe, raskošnih programa i polemičke kritike, završen je 26. grad teatar. Program je zaokružila predstava Indigo u režiji Branislava Lečića.
Mene više zainteresovalo za ovaj komad ljudska neka priča. Tema žene u prostoru, to je njihovo mesto u društvu, to stalno preslišavanje šta je zadatak moderne žene, da li da bude u karijeri uspešna i da se ostvari, ili je u pitanju žena koja je ostvarana kao majka.
Muzički festivalski segment završeni koncertom Kolegium Musicum iz Srbije, dirigentica Darinka Matić-Marović.
Ono što je nas naročito radovalo i što smo uspeli da nađemo jednu kompoziciju crnogorske kompozitorke Jelisavete Popović, koja je u stvari prva kompozitorka u Crnoj Gori i koja je rođena 1854. rođena je u Kotoru i zove se Molitva Bogu. Mirko Petrović, to je sin kralja Nikole I, koji je rođen 1879. i umro 1918. On je imao mnogo sklonosti prema muzici i on je napisao jednu pjesmu na liparu na stihove Đure Jakšića. Ona je vrlo lijepa i to je sigurno premijera ovdje u Budvi.
Na Trgu pjesnika je ove godine najposjećenije veče bilo ono sa organizacijom The Books of Knjige.
Činjenica da je trgić prepun možda govori o tome da smo mi promašili sve do sad što smo radili.
A najprovokativnije predstavljanje knjige Nacionalizam i jezik Snježane Kordić iz Hrvatske.
Ja sam stavila naziv Jezik i nacionalizam, a ne Jezik i politika, zato što u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nacionalizam je ono što je aktualno zadnjih 20 godina. I to se odražava u tim diskusijama o jeziku.
Ovogodišnji festival će se pamtiti po uspostavljanju saradnje sa Dubrovačkim ljetnjim igrama, čija je prošlogodišnja produkcija Kate Kapuralica igrala u Budvi.
More, more, zlati
I prva premijera ovogodišnjeg festivala imala je regionalnu ekipu iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plameniti Zajec i glumačku postavu iz Hrvatske i Srbije, reditelj Jugra Divojević.
Govori nam pre svega o našim međuljudskim odnosima na ovim prostorima, koliko smo skloni da svaku lepotu koju ne možemo da osvojimo, da dobijemo, da je uništimo. I koliko nismo u stanju da prepoznamo put u tragediju, a ja radeći uglavnom komedije, mogu da kažem da i komedija jeste dobrim delom put u tragediju.
O financijama ovogodišnjeg festivala se brojke tek sabiraju. Iz gradske kase treba platiti 500 000 od prošle i još 500 000 eura za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U hrvatskim solanama, a ukupno ih je 3, u jeku je berba soli. Za razliku od najveće solane na Pagu, gde se sos prikuplja i priprema na industrijski način, u ostale dve u Ninu i Stonu se sose još uvijek bere tradicionalno, kao u Rimsko ili doba Dubrovačke republike, zbog čega su te dve najstarije solane na Mediteranu postale i zanimljiva turistička atrakcija. Ankica Barbin-Ladinović.
Atmosfera je dobra. Pa smo manje umorni, nego. Sada pa.
Radi se od 6 do 11, pola 12, tako da jako, jako naporno na suncu, non stop kretanje, non stop lopatanje soli. Svaka rana boli 3 puta više u solani Ston.
Ovogodišnja berba soli u Stonu drugčija je od ostalih, jer su berači uglavnom mladi ljudi, najviše studenti, članovi ljetnog međunarodnog kampa Eco Heritage Task Force. Većini njih roditelji su hrvatskog porijekla, a došli su iz Kanade, Meksika, Južne Afrike, Nizozemske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske.
I kako izgleda taj posao? Je li im to teško? Ipak je to jedna teška vrsta posla.
Je, pa branje soli je svakako vrlo, vrlo intenzivan i čujte, uvjeti su jezivi jer je 37-38 stupnjeva je, na bazenima sa solju je daleko više, ali su oni vrlo odgovorni i oni su vrlo radišni i stvarno su više nego svi zadovoljni s njima.
A zahvaljujući njima, za hrvatske solane i tradicionalnu proizvodnju soli kao turističku atrakciju saznalo se širom svijeta. Vedran Kotulić iz Orašja, student četvrte godine prava u Sarajevu, kaže da ništa u životu nije teže, ali ni zanimljivije radio.
Sa lopatama, lopatamo solu u vagone i dosta je teško. Na početku bilo malo i neopisno kako se sol može da se bere. Pa eto ipak se bere i eto pokazali smo da i u tome smo uspješni.
Vlasnik i direktor Solane Ston, Sveto Pejić, zadovoljan je beračima.
Sol kako se zabivala prije rimskog doba Dubrovačke republike, tako je danas čisto prirodan način.
Budući da sama po sebi nema velikih industrijskih pretenzija ni mogućnosti za eventualnu veću proizvodnju solana u Ninu, u kojoj se sol na isti način proizvodi već 1500 godina, doslovce je pretvorena u turističku atrakciju. Lani je upravo u Ninu otvoren i prvi muzej soli u Hrvatskoj. Baš danas je imao dan otvorenih vrata, besplatan ulaz i puno turista, kazala nam je njegova voditeljica Ivana Buralo.
Tu imamo izložene, znači, stare alate s kojima su ljudi prije koristili za sakupljanje soli. Posjetitelji mogu očekivati jednu lijepu šetnju kroz polja ninske solane, mogu ako hoće i obaviti mali shopping, znači tu kupiti taj naš cvijet soli. A imamo još nešto, neku jednu zanimljivu stvarčicu tu, to je čokolada sa cvijetom soli, pa eto, ko nije probao, neka dođe probat.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako posjetite našu web stranicu, možete pročitati zanimljivu polemiku koju je izazvao posljednji most Radija Slobodna Evropa o tome kako je nacionalizam progutao socijalnu državu na Balkanu. Most u kome su o ovoj temi razgovarali Rastko Močnik i Boris Buden. Evo nekoliko reakcija posjetilaca. Gospodin Buden jasno kaže i ko su ti koji su dali ljudima nacionalističku kost? Pa naravno globalni neoliberalni kapitalizam. A ko je taj kapitalizam, to jest u komu ili čemu je oličen? Pa razume se, u bankarsko-vojnoj imperiji. Ta nisu naši tajkuni oni koji se pitaju. Pitaju se ambasadori SAD-a i Evropske unije, a u cilju jačanja lanaca. Drugi posjetilac, zašto ne napišete po koju o socijalnoj državi u tim perjanicama demokratije kao što su SAD i Velika Britanija? Ovdje nam se već desetinama godina prodaje neoliberalni kapitalizam kao demokratija, a ništa o pravim vestima i socijalnim neredima u istim državama. Treći posjetilac, nezaposlenost neuporediva sa ostatkom Europe, politički i kriminalna implodiranja društvenih firmi, masovna korupcija, socijalna i nacionalistička previranja, kriminal, eto to su tvoje nezavisne države u poređenju sa porobljenom Europskom unijom. Pljuc na tvoj komentar. Guverner Šoškić podneo ostavku. Izbor novog guvernera moguć u ponedjeljak. Vladajuća koalicija odustala od člana kojim se omogućava finansiranje javnih preduzeća prodajom hartija od vrednosti. Ombudsman Saša Janković dobio jedinstvenu podršku u Skupštini. Danas stiže avion sa građanima Srbije i Sirije. Anan podneo ostavku na mjesto izaslanika za Siriju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o novoj rezoluciji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. U Srbiji sunčano i toplo do 35 stepeni do sredine iduće nedjelje i preko 40. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite se nama i u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Mihajlović.